Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաներն են։ Մեր թղթակցի հաղորդումը աղետի գոտուց, Աղթալա և Ալավերդի քաղաքներից։ Կառավարության այսօրվա նիստում քննարկվել է աղետի գոտու իրավիճակը, ստեղծված խնդիրները հաղթահարելու հարցերը։ Շենքի դիմաց բազմաթիվ ցուցարարներ էին հավաքվել արքեպիսկոպոս Բագրատ Գալստանյանի առաջնորդությամբ։ Քաղաքական ուժերի ինչ համախմբում կա հոգևորականի շուրջ իշխանությունների դեմ պայքարում։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հրապարակեց նախագահի ուղղաթիռի կործանման հետաքննության երկրորդ միջանկյալ զեկույցը։ Կլսեք ուշագրավայր հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ադրբեջանի 4 գյուղերի վերադարձը դրական ներդրում ունի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Այդ մասին ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Իսլամաբադում իր պակիստանցի գործընկերոջ հետ համատեղ ասուլիսում։ Ադրբեջանում Գերմանիայի դեսպան Ռալֆ Հորլեմանը մայիսի 28-ին անկախության օրվա կապակցությամբ շնորհավորել է Ադրբեջանի ժողովրդին, նա երրորդ այցով մեկնել է Ղարաբաղի շրջան և X-ում տեղադրել մայիսի 28-ով թվագրված իր լուսանկարը Բարդայում։ Վերջին ժամանակաշրջանում Ղարաբաղը մեկնել Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպան Մարկ Լիբին, Ֆրանսիայի դեսպան Ան Բուայոնը այսօր էլ Զանգելան է մեկնել, Ադրբեջանում Եվրոպական միության ներկայացուցիչ Պետր Միխալկոն, ով կմասնակցի ականազերծման հարցերով խորհրդաժողովին։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն այսօր ասել է, թե մի շարք երկրների արտաքին գործերի նախարարներ առանց իրենց կառավարությունների իմացության մասնակցել են Թբիլիսիում ընդդիմության հանրահավաքին, ինչը անլուրջ քայլ է։ Ուզում եմ բոլորին հայտարարել, որ ոչ ոք Վրաստանում Մայդան չսպասի, ասել է Կոբախիձեն։ Մոսկվան F-16 ինքնաթիռների փոխադրումը Ուկրաինա կդիտի իբրև միջուկային ոլորտում ՆԱՏՕ-ի կողմից կանխամտածված քայլ։ Այդ կարծիքը հայտնել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը։ Միաժամանակ նա պնդել է, թե F-16-ների մատակարարումը որևէ ազդեցություն չի գործի ռազմադաշտում ստեղծված իրավիճակի վրա և մեջբերում է, դրանք կոչնչացվեն այնպես, ինչպես ոչնչացվում է արևմտյան այլ տեխնիկան։ Եվրոպական միության խորհուրդը այսօր ընդունել է Եվրոպական միություն ռուսական և բելարուսական հացահատիկային ապրանքների ներմուծման մաքսատուրքերը բարձրացնելու որոշումը, որը գործնականում կհանգեցնի այդ արտադրանքի ներմուծման դադարեցման։ Իսրայելյան ուժերը վերահսկողության տակ են վերցրել Գազայի հատվածի և Եգիպտոսի միջև սահմանի երկայնքով ձգվող Ուֆերային գոտին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր կառավարության հերթական նիստն է, իսկ շենքի դիմաց բազմաթիվ ցուցարարներ։ Արքեպիսկոպոս Բագրատ Գալստանյանի գլխավորած ակցիաները շարունակվում են։ Մայրաթորը սառեցրել է նրա եկեղեցական ծառայությունը, նա հիմա քաղաքականությամբ է զբաղվում տարբեր վայրերում, հիմնականում Երևանի կենտրոնում հակաիշխանական ակցիաներ կազմակերպում։ Այսօր առավոտյան ցուցարարները փակել էին Հանրապետության հրապարակ մտնող փողոցները հավաքվել կառավարության շենքի դիմաց, իսկ ոստիկան կանգնել էր նրանց դեմ։ Հանրապետության հրապարակից հեռախոսով հաղորդում է Անուշ Մկրչյանը։
Տավուշը հանուն հայրենիքի նախաձեռնությունը Բագրատ Սրբազյանի գլխավորությամբ, որը համարվում է ընդդիմության վարչապետի թեկնածուն, այսօր առավոտից բողոքի ակցիա իրականացնում Հանրապետության հրապարակում կառավարության միսին զուգահեռ։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող ակցիայի մասնակիցները մեքենաներով բոլոր կողմերից փակել էին Հանրապետության հրապարակ տանող մուտքերը, և փաստորեն դրանից ուղիղ 5 րոպե անց ոստիկանները միանգամից դիմեցին գործողությունների, մարդիկ բերման ենթարկվեցին։ Կառավարության շենքը մի քանի շարքով ոստիկանական պատ է հսկում մինչև այս պահն էլ, թեր նիստը ավարտվել է, բայց արդեն ավելի քան 4 ժամ է, բոլորի ակցիան կառավարության բոլոր մուտքերի մոտ շարունակվում է։ Փաստացի ակցիայի մասնակիցները պատտվում էին, քայլեր էին կազմակերպում կառավարության շենքի շուրջ։ Չնայած ճանապարհը բացելու ոստիկանության հորդորներին, Բագրատ արքիեպիսկոպոս Գասանյանը հայտարարում էր, որ մնալու են այստեղ և իրենց պահանջը հասցնելու են կառավարությանը։ Կառավարության նիստի ավարտին կառավարության որևէ ներկայացուցիչ չեկավ և չհանդիպեց ցուցարարների հետ վարչապետը նույնպես։ Բագրատ ցուցարանը կառավարության շենքը որակեց բանտ, նկատի ունենալով, որ եթե առաջ վարչապետ Փաշինյանը կարողանում էր հեճանիվ շփվել մարդկանց մեջ, հիմա նա փակվել է այս շենքում և դուրս չի գալիս։
Ինքը արդեն այս շենքը կալանավայրի է վերածել, տեսեք ոստիկանական շերտերը։ Ես միշտ ասում եմ, մենք ինչ ենք արել, ոչ մի բան, մարդիկ պարզ եկել են, մեքենաները տանում են, չեն թողնում ուտ գործեն ազդանշանի համար։
Քիչ առաջ մոտեցան Հայաստան ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորները, նրանք տնկիներ են բերել այստեղ, Թուրքիի մասնակիցներին են բաժանում, սա խորհրդանշական ակցիա է և պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը բացատրեց, թե ինչ նկատի ունեին այս ակցիայով։
Փաշինյանը իր հայտնի հարցազրույցներից մեկում ասաց, որ օրինակ անվտանգության տարբերակ կարող է լինել անվտանգության ապոմը, եթե Կիրյանցի դպրոցի կողքին տնկեն ծառեր։ Հիմա եթե Կիրյանցի դպրոցի երեխաների անվտանգությունը հնարավոր է ապահովել տնկիներով, առաջարկում ենք Փաշինյանի անվտանգությունը երաշխավորող բերետների փոխարեն դնել այս տնկիները, թող հետ քաշվեն։ Ոնց որ Տավուշից են առաջարկում զորքերի հետ քաշել տեղը, օրինակ տնկիներով ապահովել անվտանգություն, թող իրենք գոնե իրենց դնեն այն պայմաններում, որ առաջարկում են, օրինակ կիրյանցեցիներին։
Շենքի ներսում կառավարության նիստում բավականին երկար քննարկվել է Լոռու և Տավուշի մարզերում ստեղծված աղետալի իրավիճակը։ Մայիսի 25-26-ին հորդառատ անձրևների հետևանքով Դեբետի և այդ շրջանների մյուս գետերի ջրերը բարձրացել էին, ջրհեղեղները մեծ ավերածություններ են պատճառել, առնվազն 4 մարդ է զոհվել։ Կառավարությունը մի քանի բնակավայրեր աղետի գոտի էր համարել, 9 բնակավայրերի համար 300 միլիոն դրամ էր հատկացվել։ Լսենք կառավարության այսօրվա նիստում աղետի գոտու հարցի քննարկումների մանրամասները, Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Աղթալայի և Կարկոպի կամուրջների վնասման հետևանքով 7 բնակավայր Ալավերդի քաղաքի հետ կապ չունեն և հիմա այնտեղի մատակարարումները իրականացվում են հիմնականում Լեռնային անտառապատ մի հատվածի ճանապարհով, որը բարեկարգում ենք ընթացքում։
Վնասն ահռելի է ու այս պահին դեռ անհաշվելի։ Լոռու և Տավուշի մարզերում հեղեղից 6 օր անց տարածքային կառավարման նախարարի գնահատականն է։ Պաշտոնյան, որ ղեկավարում է անհետաձգելի օգնության կառավարական օպերատիվ շտաբը, այսօր կառավարության նիստում մանրամասներ ներկայացրեց։ Երկու մարզերում ընդհանուր առմամբ շուրջ 20 կամուրջ է վնասվել, 141 մարդ դեռ մնացել է գետի մյուս ափին, Ալավերդիի Սանահին թաղամասում։ Սնունդն ու անհրաժեշտ իրերը փրկարարները շարունակում են ճոպաններով նրանց հասցնել։ Փրկարարները 443 մարդու են տարհանել։ Բնակիչների պնդումները, որ Լոռու մարզի Քարկոպ գյուղն էլ գոյություն չունի, փաստացի հաստատեց նաև Գնել Սանոսյանը և շարունակեց.
Գյուղը հիմնականում 1.5 մետր եւ ավելի ջրածածկ է։ Շատ մեծ վնասներ կա դրանից հարավ դեպի Այրում կայարանում, երկաթգծի տարբեր կայարաներում եւ դեպի Բագրատաշեն ամբողջ գետի հունով այգիներ, շինություններ, հասարակական տարբեր օբյեկտներ, այսինքն վնասների մի մասը դեռ տեսանելի չէ։
Տարհանված բնակիչներից 44-ն այս պահին հյուրանոցներում են, մյուսները նախընտրել են ծանոթ բարեկամների մոտ ապրել։ Նախարարը պնդեց, որ բոլորի հետ կապ կա, անհրաժեշտ ամեն ինչ տրամադրվում է։ Պաշտոնյաների այսպիսի հայտարարություններին զուգահեռ կամավորականները համացանցում շարունակում են սքրինշոթեր տարածել, որտեղ մարդիկ գրում են, թե ինչի պակաս ունեն տակդիրից մինչև ջուր ու այլ պարագաներ, բայց Սանոսյանն ասում է, փորձում են համակարգված աշխատելու հասցնել հնարավոր դարձնել անհնարինը։ Օրինակ Դիլիջանում ասած խմելու ջուրը մասնակի է վերականգնվել։ Այս առումով խնդիրը դեռ շարունակում է սուր մնալ Աղթալայում, ջրատար մեքենաներով ու տարաներով է ջուր մատակարարվում մարդկանց։ Հազարավոր բաժանորդներ զրկվել էին գազից ու ջրից, դրանք հիմնականում վերականգնվել են ըստ նախարարի, հարյուրավորներն են մնացել առանց գազի ու ջրի։
Կարողացել ենք, այսպես ասած, փրկել մի շարք ճանապարհների քանդվել է եւ դրա արդյունքում է որ կարողացանք այս 4 ճանապարհը թեկուզ վնասված եւ միակ կողմանի 5 հատվածներում պահել երթևեկելի։ Այդպիսին է նաեւ M6-ը, նշեցի 43 հատված է վնասված եւ մի շարք տարածքներ վերականգնվել են գոնե շինարարների, էլեկտրահաղորդման, գազամատակարման, ջրամատակարման մասնագետների եւ բնակավայրերը ինչ որ ապրանքներով ապահովելու համար դարձրել են երթևեկել։
Լոռու եւ Տավուշի մարզերի շուրջ 9 բնակավայր կառավարությունն աղետի գոտի է ճանաչել։ Այս երկու մարզերին 300 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Տարածքային կառավարման նախարարն ասաց, գրեթե բոլոր երաժշտությունները պետք է միավորվեն ու նաեւ միջազգային գործընկերների աջակցությանը դիմեն։
Մեր լրագրողները առաջին իսկ ժամերից աշխատում են և շարունակում են աշխատել աղետի գոտում, այսօրվա դրությամբ վերականգնման աշխատանքներ են կատարվում և գույքագրում մարդկանց կրած վնասի չափերը արձանագրելու համար։ Մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը այսօր Աղթալայում, այնուհետև Ալավերդիում է հետևել ընթացող աշխատանքներին և ստեղծված իրավիճակին։ Լսենք նրան։
Ալավերդու ամենավնասված թաղամասում ենք, որտեղ մարդիկ իրենց տներից ամբողջ աղբն են դուրս հանում։ Տեսնում ենք այստեղ բնակիչներն ասում են, որ ոչինչ փրկել հնարավոր չի եղել։ Միասնական տեղեկատվական շտաբից տեղեկացին, որ հետյոտնային կամուրջներ կկառուցվեն մեկուսացված թաղամասերի հետ կապ հաստատելու համար, մասնավորապես Աղթալայի և Հարակից 6 գյուղերի հետ կապը կապահովի այդ հետյոտնային կամրջի միջոցով, մատակարարումը այնտեղ սննդի և նաև ենթակառուցվածքների հաստատման հետ կապված կապը ապահովելու համար։
Այս պահի դրությամբ ունենք հանրապ աղետի գոտում աշխատանքներ տանելու Խարկոպ համայնքում, 25 Սարհարդ Կայարանի թաղամասում, և ունենք աշխատանքներ տանելու դեռևս Թումանյան փողոցում։ Կարելի ասել Թումանյան փողոցում Ալավերդի քաղաքի աշխատանքները ջրալցման հետ կապված, դիրմի հետ կապված աշխատանքները 90%-ով ավարտել ենք։ Կարծում եմ այսօր վերջնականապես կավարտենք նաև Թումանյան փողոց ամբողջությամբ։ Իսկ մնացած տեղերը դեռևս փրկարարների միջոցով դիրմի մաքրման, ջրահեռացման աշխատանքները 1-2 օրվա մեջ կավարտենք։
Լոռու մարզպետը նշեց, որ դեռևս հաշվարկված չէ վնասը, գույքագրումը շարունակվում է, բայց ահռելի չափերի են հասնում վնասները։
Ֆինանսական առումով չեմ կարող որևէ տեղեկատվություն հայտնել, որովհետև որոշ գույքի կամ ապրանքների մի մասը գետը քշել տարել է և դա մեզ համար տեսանելի չի, և դրանք մեր ազգաբնակիչների բանավոր հայտարարության հիման վրա են, և դրանք անհրաժեշտ է պատկան մարմինների միջոցով ստուգումներ իրականացնել, տեսնել իրականությանը համապատասխանում է, թե չի համապատասխանում, որից հետո և այդ մասով, և գույքագրման հանձնաժողովի ներկայացրած տեղեկատվությունից հետո բնականաբար կարող ենք ամբողջությամբ տեղեկատվություն տրամադրել։
Վերադառնանք Բագրատ արքեպիսկոպոսի գլխավորությամբ անցկացվող ցույցերին և դրանց անդրադառնանք իշխանությունների դեմ քաղաքական ուժերի համախմբման տեսակետից։ Բարձրաստիճան հոգևորականը Տավուշի մարզի Կիրանց գյուղում մի քանի օր մասնակցեց սահմանազատման դեմ ակցիաներին, հետո քայլարշավով հասավ Երևան, վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի հարց բարձրացրեց, իսկ նոր վարչապետի թեկնածու հայտարարվել է նրա անունը, չնայած գործող սահմանադրությունը օրենսդրություն դա բացառում են, հաշվի առնելով, որ նա երկխաղաքացի է, նաև կանադայի քաղաքացություն ունի։ Խորհրդարանական հերթական ընտրությունների ժամկետից 2 տարի առաջ սկսված այս ցույցերի հոգևորական առաջնորդը իշխանության փոփոխությունը հնարավոր է համարում զանգվածային մեջ ճնշումների քաղաքական ուժերի համախմբման միջոցով։ Նա մի շարք կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներ է ունեցել, Մինչ այժմ մի քանի հստակ դիրքորոշումներ են հայտնի։ Փաշինյանին դեմ ավանդական ուժերը հանրապետականը, ՀՅԴ-ն, ՀԱԿ-ը, հոգևորականի կողքին են, Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, որը վերջին թիմ ընտրություններում բավականին ձայներ էր ստացել, հարգում է, բայց չի պաշտպանում հոգևորականին, Հայկ Մարությանը նոր կուսակցություն է հիմնել և Ֆեյսբուքյան գրառմամբ նշել է, որ իշխանությունների հարցը պետք է լուծվի ընտրությունների միջոցով, ըստ նրա արտահերտ ընտրությունների միջոցով։ Բագրատ արքեպիսկոպոսը երեկ հանդիպել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին, այդ հանդիպման մասին կուսակցությունը հաղորդում է միայն հումանիտար հարցի քննարկման մասին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հիմա ես մտահոգ եմ, որ կարող են նորից գնան պարոն Ծառուկյանի հետևից, ինչի մանան։
Բագրատ Սրբազանը մտահոգ է։ Գագիկ Ծառուկյանի հետ 3 տեղի ունեցած հանդիպումից հետո իրավապահները գուցե նրա հետևից էլ գնան, ինչպես որը Սրբազանի կալանավորերեն իրեն աջակցող գործարար Հայկ Շահնազարյանին։ Գագիկ Ծառուկյանն արդեն իսկ մեղադրյալ է 2017-ին ընտրակաշարկ բաժանելը կազմակերպելու, ինչպես նաև ապօրինի հարստացման գործերով, իսկ Հայկ Շահնազարյանը օրերս մեղադրվեց փողերի լվացման և հարկեր թաքցնելու համար։
Պարզ մարդկանց բարև եմ տալիս, հաջորդ օրը տանում են։
Բայց արդյոք աջակցում է Ծառուկյանը վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած շարժմանը։ Այս հարցին ուղիղ չեն պատասխանում ոչ ԲՀԿ առաջնորդը և ոչ էլ արքեպիսկոպոսը։ Ամեն դեպքում Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը հերքել է տեղեկություններն այն մասին, թե 3 երեկոյան Գագիկ Ծառուկյանի տանը տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում ԲՀԿ առաջնորդը մերժել է շարժմանը միանալու Սրբազանի խնդրանքը։ Ընտանեկան օջախում հյուրընկալության ժամանակ ընդունված է քննարկել քաղաքական հարցեր, գրել է խոսնակը, պնդելով, թե քննարկվել է հեղեղված բնակավայրերին օգնելու հարցը։
Աջակցության, չաջակցության մասին խոսք չի եղել ընդհանրապես։ Ներկա են եղել մայրը, զավակները, հարս, թորնիկ, ամբողջ մի մեծ ընտանիք։
Բայց քաղաքական հարցեր այնուամենայնիվ քննարկվել են։ Հանրապետության հրապարակում այսօր բողոքի ակցիայի ժամանակ անդրադառնալով Ծառուկյանի հետ հանդիպմանը Բագրատ Սրբազանն ասաց, թե ինքը ԲՀԿ առաջնորդին է ներկայացրել երկրում տեղի ունեցող գործընթացները։
Եթե ես ասեմ, չի եղել, դուք կնայեք իմ աչքերին ու կասեք, սուտ ես ասում, սրա նման ես ասել։ Եղել է, բայց ի՞նչ արել։ Եղել է ինչպես, ես նկարագրել եմ, թե ինչա տեղի ունենում, ինչպես է տեղի ունենում։ Եվ բնական է, որ պետք է նկարագրել նախ և քաղաքական ուժեն, և մեր երկրում ներդրողներ են, բարեգործ մարդիկ են, ընտանիքով անդեր ծամած։ Կարծում եմ իրավունք ունեին իմանալու, թե ինչա տեղի ունենում, մեր մտածումներն ինչ են։ Չէ, ի վերջո երկրում գործընթացներ են տեղում։
Ազատության հարցին, թե արդյոք Գագիկ Ծառուկյանը որևէ կերպ արձագանքել է տեղի ունեցող գործընթացներին, Սրբազանն ասաց, թե Ծառուկյանը մտահոգություններ ուներ առանց փակագծեր բացելու։
Յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի որևէ ձևով հասկանալ ու իրավիճակը գնահատելու։ Մտահոգություններ ուներ բնականաբար։
Ջրերի հարցնա, որ լորիմ ջրերերեմ դեպոլոշել պատկերացին, ջրերերավ երկրորդ օր արդեն իր ավելվածություն արեց ու վերջացա, բայց մինչև այսօր կա, որ փակեն, մարդիկ հնարավորություն են շփվելու առևտրի ծանր վիճակում են։
Ըստ Ծառուկյանի խոսնակի, օրերս Բագրատ Սրբազանը ԲՀԿ առաջնորդին է դիմել բնական աղետի ստուժած շրջանների բնակիչներին օգնելու խնդրանքով, ինչին, ըստ Իվետա Տոնոյանի, Ծառուկյանը անմիջապես դրական է արձագանքել։ Արդեն այսօր տարածված տեսանյութում ԲՀԿ առաջնորդը Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամին հանձնարարում է ուսումնասիրել մարդկանց կարիքներն ու անհատական օգնություն տրամադրել։ Ընդ որում Ծառուկյանը հորդորում է համագործակցել նաև եկեղեցականների հետ։
Գնում եք այդ ջրերի տարածներում հիմնական տարածքի ղեկավարության հետ և եկեղեցականների հետ, նայում եք, ընդհանուր բան չլինի, անհատական մարդիկ ինչ խնդիր ունեն, քանի օքեն ինչ պրոբլեմներ ունեն։ Անհատական ժողովրդի հետ, ոչ ասեն այսքան, այսքանը չէ, մարդկանց հետ, հասցեով, անունով, ընտանիքի քանակով, հասկանալի է։
Իշխող ուժի ներկայացուցիչ քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Արթուր Հովանեսյան Ազատության ստուդիայում Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում պնդել է, թե քաղաքական լարվածություն չկա, իսկ ընթացող ցույցերը օրակարգ և ծրագիր չունեն։ Այս հեռուստահարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։ Հիմա լսենք մի հատված։
Մենք մեր քաղաքական լարվածությունը ստերության այդպեսին չենք տեսնում։ Երկխոսության կարիք միշտ էլ կա բոլոր առումներով, հաշվի առնելով հայ առաքելական եկեղեցու դերը Հայաստանի Հանրապետությունում, հաշվի առնելով, որ մենք բոլորս հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներ ենք, մեզ ընդհանրապես դուր չի գալիս, որ որոշ հոգևորականներ եկեղեցու դեմ արշավ են սկսել ու բարձրաստիճան հոգևորականներ։
Դուք նկատի ունեք այս փողոցային պայքարը։
Այո, ես նկատի ունեմ, որ այն փողոցային պայքարը այն հոգևորականները, որոնք թողել են եկեղեցուն, Աստծո դուռը, դուրս են եկել փողոց և սպասարկում են Հայաստանի Հանրապետության, ուրեմն երկրորդ նախագահի աթոռը զավթած մարդու քաղաքական նպատակները, այդ մարդիկ ըստ էության արշավ են սկսել եկեղեցու դեմ։
Հրապարակի ժողովուրդը ժողովուրդ չէ, դա իրենց
հոգնի։ Հրապարակի ժողովուրդը ժողովուրդ է, ես չեմ խոսում ժողովրդի մասին, ներողություն, եկեք այստեղ շատ նուրբ անդարձակ։ Հանկարծ ու հանկարծ որևէ մեկ իրավունք չունի Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին անվանարկի կամ իր բողոքի ձայնի բարձրացման համար քննադատի, ոչ։
Ուրեմն ո՞տը որ ժողովրդականը իր
հոգիները հոգևորականների քաղաքականությամբ զբաղվելու մեջ է։ Ես չեմ խոսում մարդկանց այս կամ այն բողոքի մասին։ Մենք մի իշխանություն ենք, որը շատ խիստ ռեֆորմներ է երբեմն իրականացնում, եւ շատ նորմալ է, որ դժգոհ քաղաքացիներ կարող են լինել, բայց քաղաքացիների դժգոհության արտահայտման ձևը մեր հանրապետությունում այլևս ազատ եւ թափանցիկ ընտրություններն են։ Այդտեղ են մարդիկ իրենց քաղաքացիական ձայնը բարձրացնում, լավ կամ վատ։ Ես երբ որ հոգևորականները դուրս են գալիս փողոց եւ առանց որևէ օրակարգի, եւ սկսում են քաղաքական տեքստեր ասել ամբովանդակ եւ մարդկանց ստերով ուրեմն առաջնորդել, ներողություն, բայց սա ոչ եկեղեցու, ոչ քրիստոնեության եւ քաղաքականության մասին էլ չի, ախր ես չգիտեմ ինչի մասին։
Վարչապետի հրաժարականը նոր ընտրությունները օրակարգ չեն
պահանջում։ Օրակարգ գոյություն չունի առասարակ մեզ համար, դա ընդհանրապես մտածելու թեմա էլ չի, չեմ խոսում քննարկման մասին։
Այն որ ինքը կլինի չեզոք կազմակերպիչ այդ ընտրությունների անցումային փուլ կլինի եւ կստեղծվեն հավասար պայմաններ, ով կգա իշխանության կգա։
Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավար հանրապետությունը 2018 թվականից ի վեր բազմաթիվ թափանցիկ արդար ընտրություններ են անցկացվել կասկած չառաջացնող անգամ ընդդիմության մոտ, այն մարդկանց մոտ, ում մասին որ մենք հիմա խոսում ենք։ Հետևաբար ձևը մեկն է ընտրությունները, այլ ճանապարհ չի հաջողվելու եկեղեցական ներկայացուցիչներին որոշ իրականացնել Ռոբերտ Քոչյանի պլանը, ոչ համանդրական ճանապարհով զավթելու Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, ժողովրդի իշխանությունը։ Սա ժողովրդի պետությունն է եւ վերջ։ Այդ հին խաղերը ավարտվել են այլ։
Պարոն Հովանեսյան, իդեպ նա ասել է, որ տարիներ առաջ է Ռոբերտ Քոչյանին հանդիպել եւ երկրորդ նախագահը այդ շարժման հետ որևէ առնչություն չունի։
Ներողություն, Հայաստան Դաշինքը առաջնորդն է Ռոբերտ Քոչյանը, չէ՞, առաջին համարով էր։ Մինչեւ այս պահը Հայաստան Դաշինքի առաջնորդը Ռոբերտ Քոչյանն է։ Բագրատ Գալստանյանից բացի նոր մարդ չկա այս շարժման մեջ։
Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հրապարակել է մայիսի 19-ին ուղաթիռի վթարի հետևանքով երկրի նախագահի, արտգործնախարարի եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների զոհվելու հետաքննության երկրորդ միջանկյալ զեկույցը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսիի, արտգործնախարար Հուսեյն Ամիր Աբդոլահյանի եւ մի շարք այլ պաշտոնատար անձանց մահվան պատճառը ոչ պայթյուններ եւ ոչ էլ նախագահական ուղղաթիռի էլեկտրոնային համակարգերի աշխատանքին կողմնակի միջամտությունն, այս մասին նշված է Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի չորեքշաբթի երեկոյան հրապարակած զեկույցում, որում ամփոփվել են մայիսի 19-ի ավիաբթարի հետաքննության արդյունքները, հիշեցնեմ։ Աղետի հաջորդ օրը հենց Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերին էր, որ հանձնարարվել էր նախագահ Ռայսիի մահվան հանգամանքների քննությունը։ Ուղաթիռի բեկորների եւ մասերի, դրանց սփռվածության եւ դրանց միջև հեռավորության ուսումնասիրությունից ելնելով, դիվերսիայի կամ լերան լանջին ուղաթիռի բախումից մի քանի վայրկյան առաջ տեղի ունեցած պայթյունի վարկածները բացառվել են, հայտարարել են քննիչները։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը բացառել է վերջին օրերին լայնորեն շրջանառվող եւս մեկ վարկածը, որի համաձայն Իսլամական Հանրապետության նախագահի ուղաթիռի դեմ իբր ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոց են գիրառվել, ինչի հետևանքով նավիգացիոն սարքավորումները շարքից դուրս են եկել։ Փորձագետների գնահատականի համաձայն ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցների ներազդեցության հետքեր վթարված ուղաթիռի վրա չեն հայտնաբերվել, նշված է զեկույցում։ Այն վարկածի օգտին, որ ուղաթիռի սարքավորումները թրիչքի ընթացքում անխափան են աշխատել, խոսում է նաև այն հանգամանքը, որ ըստ զեկույցի հեղինակների անձնակազմը վերջին անգամ կապի միջոցներն օգտագործել է վթարից ընդամենը 69 վայրկյան առաջ։ Սա նախագահ Ռայսիի մահվան հանգամանքը նամակներն ուսումնասիրող քնչական խմբի երկրորդ զեկույցն է, առաջինը հրապարակվեց ավիաբթարից 4 օր անց, մայիսի 23-ին, դրանում Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը նշում էր, որ վթարված ուղղաթիռի բեկորների վրա փամփուշտների հետքեր չեն հայտնաբերվել, հրդեհն էլ ծագել է միայն Լեռան լանջին բախվելուց հետո։ Սրան էլ գումարած Իրանի պետական հեռուստատեսությունը նախագահական ուղղաթիռի վթարիորեն արված նոր կադրեր է հրապարակել, դրանցում պատկերված է այն պահը, երբ նախագահի հետ Ադրբեջանի հետ սահման մեկնած և մյուս երկու ուղղաթիռներով Թեհրան վերադարձող պաշտոնյաները տեղեկանում են Ռայիսի իմահվան մասին։ Պարզվում է, որ այդ օրը էներգետիկայի նախարար Ալի Ակբար Մեհրաբյանին հաջողվել էր կապ հաստատել նախագահ Ռայիսի հետ նույն ուղղաթիռում գտնված Թավրիսցի Այաթոլլա Ալի Ալ-Հաշեմի հետ, որը եւ պատմել էր տեղի ունեցածի մասին։ Ժամեր անց, սակայն, երբ փրկարարներին հաջողվել էր հասնել ուղաթիռի վթարի վայր, հոգևորականն արդեն մահացած էր եղել։ Ռայիսի ուղաթիռի վթարի հետաքննությանը զուգահեռ Իրանում պատրաստվում են նախագահական արտահերտ ընտրություններին, դրանք կայանալու են հունիսի 28-ին։ Այսօր մեկնարկել է տեխնացուների գրանցման գործընթացը, որը շարունակվելու է մինչև հունիսի 3-ը։ Այս պահին, սակայն, հստակ չէ, թե ում է Իրանի ղեկավարությունը նախ եւ առաջ երկրի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին տեսնում Ռայիսիին փոխարինողի։ Ռոյտերսի տեղեկություններով Թեհրանի վերնախավի համար առաջնահերթությունը հաջորդ նախագահի անվերապահ լոյալությունն է լինելու Խամենեին։ Այդ դեպքում ըստ գործակալության կարող է կրկնվել 2021 թվականի նախագահական ընտրությունների պատմությունը, երբ բարեփոխական կամ չափավոր որևէ գործ չթույլատրեցին առաջադրվել ճանապարհ հարթելով Ռայիսիի համար։ Այս սցենարի վատ կողմը, սակայն, ըստ Ռոյտերսի ընտրողների մասնակցության ծածր ցուցանիշը կլինի։ Իրական մրցակցության բացակայությունը ընտրողների ակտիվության չի նպաստում, նշում են գործակալության լրագրողները։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում, չնայած ռուսական ուժերի առավելությունը, ուկրաինական կողմը ևս հարվածում է Ռուսաստանի ռազմական օբյեկտներին, էներգետիկ ենթակառուցվածքներին և ծովային թիրախներին։
Ուկրաինական ռազմական հետախուզությունը հայտնում է, որ այսօր կուպացված Ղրիմի արևմտյան մասում ծովային հարվածային հեռահարձ արգելով հարձակվել է ռուսական ռազմանավերի վրա։ Հայտարարվում է, որ ոչնչացվել է երկու դեսանտային նավ։ Ռուսական կողմն այս տեղեկությունը չի հաստատում, ինչ այդ այսօր առավոտյան Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, թե գիշերվա ընթացքում ուկրաինական հրթիռ ու անօթաչուններ է խոցել։ Հաղորդվում է, որ գիշերը շարունակվել է նաև Խարկովի հրթիռակոծությունական տուժածներ։ Ուկրաինայի իշխանությունները վերջին շաբաթներին ակտիվ հորդորում են արևմտյան երկրներին թույլ տալ հարվածել ռազմական թիրախների Ռուսաստանի տարածքում։ Ավելի քան 10 երկիր, այդ թվում Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան, արդեն հայտարարել են, որ Կիևը նման հարվածների իրավունք ունի։ Կիևում, սակայն, սպասում են նաև Միացյալ Նահանգների և Գերմանիայի նման հայտարարություններին։ Արևմտյան մամուլի համաձայն և Բերլինը և Վաշինգտոնը կարող են արդեն առաջիկայում միանալ այդ 10 երկրներին։ Այնդեպս Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը 3 Մոլդովա կատարած այցի ժամանակ խոստացել է հարմարեցնել Ուկրաինային արևմտյան ռազմական օգնության մատակարարումը։ Հարցին, թե արդյոք Բլինքենը հավանություն է տալիս Ռուսաստանի տարածքին Ուկրաինայի հարվածներին, նա պատասխանել է.
Մենք չենք խրախուսել կամ թույլ չենք տվել Ուկրաինային հարվածել մեր զենքով իր սահմաններից դուրս, բայց Ուկրաինան, ինչպես ես նախկինում ասել եմ, արդյունավետ պաշտպանվելու լավագույն միջոցի վերաբերյալ պետք է ինքնուրույն որոշումներ կայացնի։ Մենք ուզում ենք համոզվել, որ Ուկրաինան ունի այն սարքավորումները, որոնք անհրաժեշտ են դա անելու համար։ Բացի այդ, քանի որ պայմանները փոխվել են, քանի որ փոխվել է մարտադաշտը, փոխվել է այն, ինչ անում է Ռուսաստանը իր ագրեսիան, էսկալացիան իրականացնելու առումով, մենք նույնպես հարմարվել և հարմարվելու ենք։
Is employing have changed. We've adapted and adjusted to that, including, for example.
Մոսկվայում խիստ բացասական են վերաբերվում, թե արևմտյան զենքով Ռուսաստանի տարածքին հարվածելու արգելքը հանելու մասին, արևմտյան երկրների որոշմանը, թե նոր սպառազինությունը, որն Ուկրաինան պետք է ստանա արդեն առաջիկայում։ Մասնավորապես ամերիկյան կորցանիշների մասին խոսելիս Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր կրկին դիմել է միջուկային սպառնալիքների, հայտարարելով, որ Ռուսաստանը F-16 կորցանիշների մատակարարումն Ուկրաինային կդիտարկի որպես միջուկային ոլորտում ՆԱՏՕ-ին ուղված կանխամտածված ազդանշան։
F-16 կործանիշները երկար ժամանակ եղել են առաքման հիմնական միջոցը, այսպես կոչված ՆԱՏՕ-ի համատեղ առաքելությունների շրջանակներում։ Հետևաբար մենք չենք կարող չդիտարկել այս համակարգերի մատակարարումը Կիևի ռեժիմին որպես ՆԱՏՕ-ի կողմից կանխամտածված ազդանշանային գործողություն միջուկային ոլորտում։ Նրանք փորձում են մեզ հասկանալ, որ Ուկրաինայում ԱՄՆ-ն ու ՆԱՏՕ-ն պատրաստ են բառացիորեն ամեն ինչի։
Միաժամանակ Լավրովը կրկին պնդել է, որ F-16 մարտական գործանիշների մատակարումը չի փոխի իրավիճակը մարտի դաշտում։ Արևմուտքը սակայն հակառակն է պնդում, հայտարարելով, թե Ուկրաինայի նոր ռազմական օգնությունը կփոխի իրավիճակը ռազմի դաշտում և արդեն փոխում է։ Բլինքենը երեք մասնավորապես ասել է, թե ուկրաինական բանակը նաև ամերիկյան նոր զենքի շնորհիվ է կարողացել կանգնեցնել ռուսներին Խարկովի ճակատում և տապալել քաղաքը գրավելու ռուսական զորքի պլանները։
Ազատության ցերեկային երկրորդ ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։